La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați recunoscut primele versete ale capitolului 13 din cartea 1 Corinteni, capitol de care ne vom ocupa cu ajutorul lui Dumnezeu în episodul de astăzi și în cel viitor. Capitolul 13 din 1 Corinteni trebuie tratat împreună cu capitolele 12 și 14 ale aceleiași epistole, deoarece acest capitol este substanța celorlalte două. Toate darurile duhovnicești despre care am vorbit în ultimele două episoade au fost date spre zidire, pentru slujirea celorlalți, iar acest lucru se poate face numai în dragoste. Un om trebuie prețuit după cât iubește și nu după darul pe care îl afișează sau chiar îl exersează. După ce va face o scurtă recapitulare a capitolului 12 despre darurile duhovnicești, Zaharia Bica va vorbi despre dragoste din două unghiuri, ceea ce nu face dragostea și ceea ce face dragostea.
În continuare de partea a doua a micului tratat, ca să îl numim așa, scris de marele apostol al neamurilor, Pavel, Bisericii din Corint, capitolul 13 după împărțirea Sfintelor Scripturii. Am spus data trecută și e nevoie să repet, pentru a putea prinde gândul apostolului și a putea extrage învățătura pe care el le-a recomandat-o corintenilor, este necesar să tratăm capitolul 13 în contextul capitolului 12 și 14. Deci împreună cu cele două capitole. Îndrăznesc să spun că, și nu greșesc, că acest capitol și adevărurile cuprinse în el sunt sufletul la tot ceea ce s-a spus sau se va spune în capitolul 14 și s-a spus în 12. Este substanța întregului adevăr. Dacă am scoate prin absurd, vorbesc, capitolul 13, adevărul exprimat în capitolul 13, și am lăsat capitolul 12 alături de 14, ele ar fi nimic. Ele ar fi nimic. Tot așa ca și când sufletul, ca să folosesc limbajul biblic, părăsește trupul uman, totul se transformă în nimic. Așa s-ar întâmpla dacă am ignora capitolul 13 sau l-am extrage din acest context. Este important, și am mai spus și cu alte ocazii, atunci când citim Sfânta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu, să urmărim gândul lui Dumnezeu când a spus El ceva, gândul Domnului Iisus când El a vorbit, gândul Sfântului Apostol când el ne-a scris. Este adevărat că din capitolul 13 se vorbește în mod independent de atâtea ori. Frații îl citesc, rup din context și am auzit predici frumoase. Am auzit adevăruri mari, ziditoare de suflet, prielnice, bune, potrivite pentru noi. De data aceasta nu-l vom rupe, așa cum am spus, din context, ci îl vom trata împreună cu capitolul 12 și capitolul 14, de care el se leagă nemișlocit. Am arătat în lecția trecută că frații noștri din Corint, care aveau daruri duhovnicești din belșug și mărturia despre Hristos era bine întărită în mijlocul lor, oamenii aceștia nu știau cum să folosească darurile duhovnicești. Și pentru că nu știau, ei credeau că darurile pe care le-a dat Dumnezeu lor, slujbele care rezultau în urma practicării darurilor și lucrările pe care le făcea Dumnezeu, sunt un lux pentru ei, o emblemă pentru ei, pentru fiecare în parte, o carte de vizită, așa că fiecare era recomandat de darul pe care îl poseda. Lucru greșit. Apostolul corectează această viziune greșită și această poziție potrivnică voiei lui Dumnezeu, spunându-le fraților în versetul 7, în capitolul 12, darurile, slujbele și lucrările există în biserică pentru zidirea altora. Nu sunt pentru mândria ta cultică, nici pentru mândria ta sectară și nici pentru mândria ta personală. Ele sunt date pentru ca cei de lângă voi să profite de ele și să se zidească sufletește. Am mai arătat data trecută și revin pentru că este necesar că tot frații din Corint atunci, și să știți că erorile acestea au făcut istorie și au ajuns până la noi. Și avem și noi măsura noastră de experiență cu aceste erori. Fie experiențe personale, eu am personal, vă mărturisesc, și sunt și experiențe negative, colective, în această privință. Ce sens are, de fapt, studiul nostru Bibliei, decât a corecta, cel puțin la nivel personal, aceste erori. Am arătat, deci, în al doilea rând, că ei numai că considerau darurile duhovnicești un lux spiritual, dar se și grupau în jurul unor anumite daruri, pe care ei așa le socoteau că aceste daruri sunt suficiente, unele din ele, pentru a acoperi tot spectrul de nevoi al bisericii. Unii spuneau, darul limbilor este suficient pentru biserică. Alții veneau și spuneau, nu, cel mai bun dar și mai prielnic pentru biserică este darul prorociei. Alții spuneau, nu, cel mai mare dar este cunoașterea. Alții spuneau, nu, cel mai teribil dar este credința făcătoare de minuni care să mute și munții. Ăsta e cel mai mare, cel mai bun, cel mai de dorit. Cel care ar electriza biserica și ar construi-o cel mai bine duhovnicește. Alții spuneau, nu, cel mai mare dar este să ajuți. N-am făcut această înșiruire la voia întâmplării. Se pare că aceste cinci daruri vrăjau pe corinteni. Și fiecare din aceste daruri studiate în amănunțime conține ceva în natura lui ce atrage firea pământească înspre el. Iată că, cu multă diplomație și tact duhovnicesc, apostolul tocmai acestea le atacă, nu darurile. Nu, să nu mă înțelegeți greșit. El era pentru daruri și pentru abundența lor în biserică, așa cum suntem și noi. Și trebuie să fim până va veni ce este desăvârșit, așa cum spune apostol. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-am dragoste în os nimic, se pare că ăsta era darul care îl îndrăgeau cel mai mult. După aceea, chiar dacă aș avea darul prorociei și n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-am dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă aș avea credință să mut munții și n-am dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-am dragoste, nu sunt nimic. Așa cum v-am spus, vă rog să observați că toate aceste daruri în ele însă le au ceva care atrage înspre ele preferința firii pământești, nu? Să te duci într-o biserică și să mergi la amvon și să vorbești în alte limbi, nu? Să vadă lumea cât ești tu de plin de Duhul Sfânt. Nu e așa că place firii pământești? Să prorocești, să spui așa vorbește Domnul după ce au vorbit 5-6 frați, cum au putut ei? Nu-i așa că ești grozav când toată biserica aude că prin tine Dumnezeu din cer vorbește, nu? Place și firii pământești. E un lipici pentru ea în acest dar. Nu-i așa să cunoști și să fii la tine acasă în toate problemele planului lui Dumnezeu de mântuire, așa încât nimeni să nu te poată închide. Nu-i așa că atrage firea pământească spre așa ceva. Și de aici boala cercetărilor fără rost pentru mulți. Nu-i așa că să ai o credință, să poți muta tu munții și să poți face minuni când dorești și când vrei. Nu-i așa că ar place și firii pământești să ai această putere ca Samson, să muți porțile cetății Gaza, nu? Și cu o falcă de măgar să ucizi dușmanii și așa mai departe. Nu-i așa că atrage firea noastră pământească, cel puțin pe mine mă atrage. Se pare că ăstea cinci fascinau preferințele corintenilor. Și de aceea cu multă sensibilitate pe care numai Duhul i-a putut-o da apostolului, el le înșiruie, nu sprinse așa la voia întâmplării, sunt cu intenție, el știa ce se întâmplă acolo, deci nu la voia întâmplării, ele sunt menționate chiar la începutul capitolului 13. Vreau să spun că întreaga esență a capitolului 13, dacă urmărim gândul apostolului, se concentrează de fapt în primele 3 versete. Ceea ce urmează după aceea întregește adevărul exprimat în primele 3 versete. Așadar, cum v-am spus, ei evaluau greșit darurile duhovnicești, slujbele și lucrările, se concentrau în jurul lor, prețuiau pe cei care vedeau ca și ei, disprețuiau pe cei care nu vedeau ca și ei sau nu practicau același dar, ci un alt dar. Și așa, pe tema darurilor, cum v-am spus și data trecută, s-au creat dezbinări. Și ce-i mai rău decât ca lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu să ne unească, să ne dezbine, nu? Este inadmisibil. Și apostolul le-a dat superbul exemplu pe care l-am folosit și exploatat și data trecută, exemplu trupului uman, în care Dumnezeu a pus o multitudine de mădulare într-o diversificare potrivit planului său divin și care toate funcționează într-o armonie perfectă, niciun mădular nu-l respinge pe celălalt mădular, ci toate conlucrează împreună la același scop, unitatea trupului și păstrarea vieții în el. Așadar, spune apostolul, darurile fraților din Corint și fraților de acum se dau și s-au dat și se vor da pentru... Pentru ce? Pentru zidirea bisericii. Ăsta e scopul darului. Pentru slujire, pentru zidire. Dar zidirea se poate face numai în dragoste. Numai în dragoste. Astea sunt niște principii și astea ar trebui să le știm așa cum știm Tatăl nostru. Darurile duhovnicești în biserică sunt pentru zidirea și nu pentru dărâmarea bisericii. Iar această zidire se poate face numai în iubire. Numai atunci când există dragoste în raporturile dintre membrii aceleiași comunități sau membrii bisericii. Iubire, iubire, dar ce este această iubire? Mulți dintre noi nu știm, alții știm puțin. Alții poate știm mai mult. Vedeți? Biblia are o definiție când este vorba de credință. Dacă cineva mă întreabă ce este credința, pot să-i spun definiția din Evrei 11. Este un credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și când recit acest principiu sau această definiție și mă întorc în lăuntrul meu, o găsesc acolo. Biblia vorbește despre credință și ne dă exemple de credință și ne cheamă la credință. Aveți credință, spunea Domnul Iisus Hristos. Când însă este vorba de dragoste, în Biblie nu există nicio definiție. Dar Biblia ne oferă exemple practice de dragoste și ne cheamă să iubim. Sigur, noi vorbim de iubirea duhovnicească. Și totuși, lecția pe care ne oferă Sfânta Scriptură despre dragoste este foarte practică. Mulți dintre noi, când ar fi vorba să ne examinăm, uite, acum facem un examen, fiecare se întoarce în sine și caută dacă el are în sine dragoste de Dumnezeu, în el însuși. Nu știu cât am putea să răspundem obiectiv la această întrebare. Unii tulburați că nu pot să găsească, merg și întreabă pe Domnul, pun înaintea Domnului să vadă care le este starea lor. Și dacă au parte din niște afirmații care le convin, ei stau liniștiți. Dacă li se spune ceva contrariu, se tulbure. Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne ajută de data aceasta să ne putem verifica simplu și copilărește dacă avem dragoste unii pentru alții. Și pentru a putea să descoperim dacă ea există, trebuie să arăt, potrivit cu Sfânta Biblie, că în Biblie dragostea ne este prezentată odată din punct de vedere negativ, ca având o latură negativă. Când spun negativ, nu trebuie să înțelegem că rău, ci dragostea are un caracter negativist. Ea neagă, ea respinge. Și acum să vedem despre ce este vorba. Și aș vrea să nu uitați asta. Ia să citim în Romani, capitolul 12, să citim de la versetul 8 în jos. Să vedeți ce simplu este. Și cum vom descoperi noi dacă iubim pe frați sau nu chiar acum? Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Dar trebuie să mergem mai jos. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Iată deci caracterul negativ, ca să spun așa, al dragostei. Dacă nu dorești rău fratelui tău, dacă nu-i faci rău atunci când se ivește prilejul de la diavolul, sigur, atunci îl iubești. Te pot da în tribunal pentru ce mi-ai făcut, dar nu o fac, renunț. Asta înseamnă că îl iubești. Pot să-ți dau o replică în ziar unde m-ai făcut cum ai vrut tu și să dau eu în vileag în fața opiniei publice ce ai spus tu despre mine, eu să spun despre tine. Dar nu o fac. Am auzit că m-ai bârfit și m-ai clevetit și m-ai vorbit de rău și m-ai înnegrit, cum spune Sfânta Scriptură, dar eu n-am făcut așa cu tine. Și am putea înșira o listă mare de oportunități demonice, la care noi am putea răspunde pe măsura celui care s-a purtat, cum v-am spus. Și totuși, nu o fac. Ce înseamnă asta? Dragoste! Dacă nu poți să faci rău fratelui tău, nu vrei să faci rău fratelui tău, înseamnă că îl iubești. Mulți dintre noi ne cufundăm în noi înșine și căutăm acolo multe sentimente, nu știu cum să fie și nu știu cum să ardă față unii față de alții. Și le găsim, nu le găsim, sunt confuze, nu le putem detecta și așa mai departe. Și ne tulburăm și nu știm care e situația. Ei, asta este. Dacă nu-ți vine să faci rău fratelui tău, chiar când ai avea motiv omenește, vorbim să-i faci, înseamnă că îl iubești. Asta este aspectul negativist al dragostei, așa cum spune textul nostru. Dar există celălalt aspect, celălaltă latură a dragostei, aspectul pozitiv sau pozitivist. Nu este suficient să nu faci rău cuiva, ci să-i faci bine atunci când este nevoie și ai ocazie. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos însuși în Evanghelia după Matei la capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți, și aici el se referă la caracterul pozitiv al dragostei, iubiți pe vrăjmașii voștri, cum? Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Păi tu m-ai suduit, m-ai blăstămat. Eu nu te blastem. Asta nu-i destul. Eu te binecuvintez, ăsta-i latura cealaltă a iubirii. Vedeți? Faceți bine celor ce vă urăsc. Tu mi-ai făcut mie rău, dar eu nu-ți fac ție rău. Asta nu-i dragostea întreagă. Tu fă-i bine pentru răul care ți l-a făcut el, în schimb întoarce-i bine. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și iubirea lui este pozitivă, căci el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Așadar, dragostea aceasta despre care tot vorbim și despre care Scriptura ne-o recomandă și care ne-a fost dată prin Duhul, cum se spune aici, are și trăsătura aceasta pozitivă. Deci are două trăsături, nu uitați, vă rog. Una negativă și alta pozitivă. Negativă prin faptul că nu răspunde răului cu rău. Și pozitivă prin faptul că răspunde răului cu bine. Pe de o parte, nu acționează, în primul caz, iar în doilea caz, acționează. Întruparea acestui principiu dublu îl găsim în plinătate în ființa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar și textul nostru, capitolul 13, ne arată cele două aspecte din nou. Să le enumerăm. Dragostea, să luăm prima dată aspectul negativist, al dragostei. Dragostea nu invidiază, nu se laude, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Am accentuat negația. Acum să vedem caracterul pozitiv al dragostei. Plină de bunătate, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Vedeți? Și aici în textul nostru, și asta e frumos în Biblie. Adevărurile lui Dumnezeu sunt într-o ordine pe măsura Lui care ni le-a dat. Și dacă lăsăm ca acele adevăruri să vină în viața noastră, și viața noastră se va pune în ordine. Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii. Și a rânduielii, în primul rând, în cuvântul Său. Și dacă noi acceptăm acest cuvânt, rânduiala lui Dumnezeu este transferată din Biblie în biserică. Am făcut această paranteză cu caracterul dragostei lui Dumnezeu pentru a putea, ca o punere la punct, pentru a-mi putea înțelege mai bine, deci, ceea ce vom spune mai departe. Am arătat în lecția trecută că darul duhovnicesc, indiferent care ar fi, se controlează dacă este un dar veridic, veritabil, de marcă cerească, examinându-l de unde provine, nu? Și în al doilea rând, spre ce tinde. Dacă provine de la Dumnezeu, prin Duhul Său, e bun. Și dacă tinde spre unitatea bisericii, e bun. E bun. Și asta nu trebuie să uităm. Însă, textul de astăzi merge mai departe. Da, darul vine de la Dumnezeu și tinde spre unitatea bisericii. Dar cel ce slujește cu darul acesta, dacă nu face lucrarea în iubire, nu valorează nimic. Nu valorează nimic. Vorbind despre calitatea slujirii, acum, apostolul le-a atras atenția în textul nostru, Corintenilor și nouă acum, asupra trei mari adevăruri. Ele sunt concentrate în primele trei versete. Restul de text, repet, vine să servească și să întărească adevărul sau adevărurile din primele trei versuri.
Zaharia Bica va vorbi despre cele trei adevăruri în mod sistematic în episodul următor al acestei emisiuni, săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.